Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga bundan 30 yil burun aytilganiga qaramasdan hanuz esimizdan chiqmagan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ini mavzu qildik. Oyaxiy g'azaliga bastalangan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining sovet davrida aytilganini o'zigina yoq jasorat namunasi sifatida esladi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurovning ilk bor sahnaga chiqib qo'shiq aytgandan beri kuzatib kelayotgan yozuvchi O'rinboy Usmon nazarida hofiz so'z tanlashni bilgani bois qadr topdi.
Qodir Mirashurov faqat Tojikistonda emas, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, undan tashqari tanilgan Tojikistonning o'zbek xonandasi hisoblanadi. U ancha uzoq yillardan beri shu sahnadan tushmay kelyapti. Ovozi bir xil o'zgarmaydi. Yaxshilik tomon o'zgargan bo'lsa ham, lekin hech qachon pasaymagan. Alloh tomonidan bergan bir ajoyib chiroyli baland yoqimli ovozi bor. Yana buni bir tomoni Qodirjonning bir yaxshi tomoni ko'pchilikka eshituvchilarga tinglovchilarga yoqadigan tomoni u she'rni yaxshi tanlay oladi. Shu yaxshi tanlay oladi, she'r shu yangi ashyo qiladigan bo'lsa birinchidan avval ko'proq kitob varaqlaydi. Bu to'g'risida o'zi bilan gaplashganmi, o'zi ham gapirib bergan. Shu o'ziga yoqqan, o'ziga yoqqan ko'ngliga mos o'tirgan va albatta kelajakda qo'shiq bo'lib tug'ilgandan yoki yaratilgandan keyin tinglovchilarga yoqadigan, ularni ko'ngliga yo'l topib boradigan she'rlarni kuyga solishga harakat qiladi. Shunaqa qo'shiqlardan bittasi menimcha qayta qurish yillarini oxirgi paytlarida yaratilgan bir she'r, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan bir qo'shig'i bor. Juda ham bir ajoyib qo'shiq bu. Bu qo'shiqda butun o'sha paytdagi bir ijtimoiy hayot, o'zbeklarning dardi she'rga solingan. O'sha she'rda bu yaxshi bir kuy topib, o'zini chiroyli ovozi bilan, dardli ovozi bilan qo'shiq qilib odamlarni ko'ngliga yetkaza olgan va ko'pchilikni hurmatini qozongan. O'shanda faqatgina o'sha paxtazorda ishlayotgan paxtakorlari og'ir mehnati emas, undan tashqari o'zbeklarni o'shda to'kilgan qoni, Qo'qonda to'kilgan qoni va boshqa shu katta bir o'zbek bitta so'zni aytganda muammo desa ham noto'g'riroq bo'lar, balkim unchalik yaqin kelmaydi. O'zbeklarni o'sha yillardagi fojiasini ko'rsatib bergandi. Bu menimcha o'lmas bir qo'shiqqa aylangan, bilmadim hozir bu bir paytlar shu O'zbekiston radiosidan qo'shiq kesib deb turlardi. O'shanda adashmasam oqshom to'lqinlar degan bir eshitish bo'lardi. Shunda ya'ni 3-4 kunda bir marta berilardi. Boshqa paytlardan berilardi. Hozir bilmadim endi hozir beriladimi yo'qmi
bilmadim. Tinglovchilar esida nima qolgan ko'proq? Bir gul diyor kerak menga.
Tinglovchilar
sen ham gado, men ham gado.
Sen ham gado Ogahiyni aytyapman, haqiqatdan o'sha she'r tanlashib, o'sha Ogahiyni masalan Ogahiyni bu she'riga kimlardir balki bastalib aytgandir, balki men eshitmagandirman, lekin har holda Qodirjon Qodir Mirashurovning mana she'rga bastalagan kuyi alohida nima deydi, o'ziga xos bir boshqacha yaratilgan. Bunda ham o'sha odamlarni ko'nglida qolishi, odamlarga yetib borishidagi asosiy sabab she'r o'zi bilan birga o'sha ham kuy ham undan tashqari baribir o'sha yuragi qonini qo'shib aytilishi, mana shu ashulaga deb aytilmoqchi, shechalas qo'shiqqa deb o'ylayman shuni.
Yozuvchi O'rinboy Usmon fikrlari edi. Bundan 30 yil oldin aytilgan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining bastakori va ijrochisining o'zi bilan ham suhbatlashdik. Avvaliga assalomu alaykum Qodir aka, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz aka?
Xudoga shukr, siz yaxshimisiz? Tejmisiz?
Rahmat. Qodir aka, mana tanish qo'shiqlar sahifasi. Rahmat. Tanish qo'shiqlar sahifasida sizni o'sha Ogahiy g'azaliga aytilgan olam gado, men ham gado qo'shig'ingizni nima qilsak, bu qo'shiqni aytilish tarixini bilasizmi? Qachon aytgansiz? Qanday bo'lgan mana shu narsa?
Bu qo'shiqni she'rimdan nimadan olganman? Oxirgi kitobdan olganman. Bizga yetib mana shu 84-yil yillardan 84 anavar.
Endi Ogahiy Navoiydan keyin eng ko'p va xo'p yozgan shoirlardan biri. Nima uchun aynan mana shu g'azalni tanladingiz, Qodir aka?
O'zi Ogahiyni she'rini men butun g'azalni hammasini yaxshi ko'raman. Juda oson qo'shiq bo'ladi. Temada tenasiz o'zim hammasi tayyor qo'shiqda Ogahiyniki. Juda men yoqtirgan shoir, eng yoqtirgan shoirim Ogahiy. Shuncha ko'p buni she'rlarni aytganman. Nega kelmasdan? Men shunday odamdiki, sizmisiz? Bu odamni ko'p qo'shiqlarni aytganman.
Endi o'sha paytlarda 84-yillarda esimda O'zbekiston radiosi berardi, Olam gado, sen ham gado, men ham gado. Ya'ni bu yerda bir o'sha paytda sovet davri uchun bir qanaqadir nima edi bu? Nima edi bu? Jasorat edi-da.
O'zbekiston radiosi berishida qiyin edi bu paytlarda, lekin qanday biz o'zimiz o'tib qolgan edi. Men buni oltin fondga ham yozgan edik, o'tmagan edi deganda shu paytda.
Nega o'tmagan edi?
Endi talga shoirlar bo'lardi-ku. Shoirlardan nimasini o'tish kerak edida, shundan o'tmagan edi o'sha paytda. Bu hali aytdingizki, ko'zimga bir uzun yil ko'rinadi. Shu qo'shiq o'sha paytda o'tmagan edi.
Qodir aka, qanaqa mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq?
O'sha qo'shig'im keyin mashhur bo'ldi. Keyin yorug'ina kerak menga qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin nega kelmasa ham mashhur bo'lgan.
Keyin o'sha qo'shiqdan o'sha Ogahiy asariga yozilgan men ham gado, sen ham gadodan bir parcha aytib berasizmi? Odatda xirgoya qilib berishadi, ashulachilar keyin biz buni qo'yib yuboramiz yaxshi sifatli nimadan zapisdan. Marhamat.
Xo'p. Eshoq qizil qo'shig'ingga olam gado, men ham gado. Qo'shig'ingga olam gado. Man ham gado, nanizmadi tezinga. Olam gado, man ham gado.
Rahmat, kam bo'lmang.
Eshoq qizil qo'shig'ingga olam gado.
Qodir aka, endi shu bilan birga boshqa qo'shiqlarni ham odamlar eslashadi. Masalan, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan qo'shig'ingiz. Buni ham nima qilsak-da, suhbatlashsak. Bu qanday yaratilgan mana shu qo'shiq?
Ana shu qo'shig'imizni qarg'inga bo'lganki, O'zbekiston radiosiga borib, shuni nima qilmoqchi bo'ldim-da endi. Shu oltin fondga yozmoqchi bo'ldik. Yozib bo'lganimizdan keyin shoirlarni nimasini o'tish kerak ekan-da shu saytidan. Keyin Barot Isroilning degan shoir bor edi. Shu odam o'sha paytda nima boshlagan ekan shuni bu she'rda haligi bo'lmaydi bo'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi deyishib shu so'zlar o'tmagan edi badiiy nimadan.
Bu she'rni kim yozgandi she'rini?
Zulfiya Mo'minova she'ri. Zulfiya Boboyeva, Zulfiya Mo'minova.
Zulfiya Mo'minova, Zulfiya Mo'minova. Qanday mana shu yaralish jarayonini gapirib bering, qanaqa tanlagansiz bu she'rni, qayerda chiqqan? Paxtazorda beklar ko'rinmaydi.
Buni men gazetadan oldim. Gazetada shu she'r chiqqan edi. O'qib ko'rmagan ma'qul bo'lmaga ta'sir qiluvdi shu she'r. Haqiqatan yaxshi yozilganda ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Erdim ne uchun Paxtazoringda beklar ko'rinmaydi, beklar ko'rinmaydi. So'zlar juda ziyoda esimga kelmay qoldi. O'zing yo'l ko'rinadi ham bir misrani aytib beray.
Ayting.
Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Haqqim deb izilgan el ko'rinadi. Yurtim men uchun Paxtazorimda beklar ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Yurtim men uchun Paxtazorimda beklar ko'rinmaydi. Qul ko'rinmaydi.
bir ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq edi-da. Ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq o'sha paytda kamdan kam odamlar ijro qilardi bunaqa qo'shiqlarni. Dada Qohasanda bor edi bir ikkita masalan. Endi juda chiroyli qo'shiq mana shu beklar ko'rinmaydi, paxtazorda qullar ko'rinadi degan bir bugun ham dolzarb. Aytyapsizmi shu qo'shiqni Qodirjon aka bugun kimlarga aytyapsiz uni?
Yo'q, hozir bu shu paytda endi qo'shiqni so'zlab bo'lmaydi, buni aytmaydigan bilan ma'lum. Lekin shuni qo'shig'ini hali yozuvlari turdi oldiga lekin men hozir aytmayapman. Ba'zi odamlarga tegadi, bu gap tegib ketadi odamlarga deb o'sha paytda manga buni aytmanglar bo'lsa deyishgan. Lekin o'zim ko'p joyda aytganman. Farg'onada, to'ylarda nimada aytganman, lekin radioda shu so'zini mana shu so'zi uchun olishmagan edi.
Endi yana bitta qo'shig'ingizni tashrif qog'ozida yechadi sizga Qodir aka, mana bu o'shani Guldiyorim degan qo'shig'ingiz haqida gapirib bering. Qanaqa odamlar uni ham eslaydi O'zbekistonda.
Bu she'r Qoraqalpoq she'ri berda qilaman deman. U ham 83-84 yilda ijod qilganman. Bu yoshi kitobdan olganman. Shu yerda kitob bor edi. Shu g'azallarga qiziqib hamma shu g'azallarning she'rlari kitoblari hozirgacha bor edi menda. Shu avvalgi mana shu she'rlarni g'azallarni she'rlarga juda qiziqishim baland edi, hozir ham baland. Faqat shularni she'rlarni o'qib shularni ijod qilishga harakat qilardim. Hozir ham ko'p umuman mana rezidentda ko'proq shu she'rlarni she'r g'azallarni she'rlarni eski she'rlarimizni she'rlar Navoiydan tortib mana Mashhad, mana Berda, Maqtumquli butun shu avvalgi she'rlarni she'rlari menga ma'qul. Hozirgacha shularni
bu qo'shiq yodingizdami? Bir xirgoy qilib bering mana shu qo'shiqda. Odamlar esida qolgan qo'shiq.
Bog'ida bahor yangragan, yor dunyo kerak menga. Shoxida bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Tog'lar boshida yotar qol, menga kerak vafoniyor. Bag'ri bütün yuzi anar, aqli rasao bir yor kerak. Bag'ri butun yuzi anar, aqli rasao bir yor kerak.
Bog'da bahor yayragan, yor dunyo kerak menga. Shoxda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shoxida bir gul sayragan, bir gul diyor kerak menga.
Qodirjon aka, bugun nimalar ustida ishlayapsiz endi? Bugungi ijodingiz nima bilan shug'ullanyapsiz?
Bugun hozir endi yangi qo'shiqlarim hozir Firoz, Do'stlar haqida qo'shiqlar yaratganman. Yana hozirgi zamonaviy she'rlarimizdan mana o'zimizda Dilmurod Ayxo'jimurod she'rlaridan qo'shiq qilganman. Arzimaydi degan qo'shiq qilganman, agar eshitgan bo'lsangiz.
Endi Qodirjon aka, o'zingiz uchun eng bugungi kunda mana shu eng zamonaviy mana shu kunlarimizda eng mashhur bo'lgan, o'zingizni ham qalbingizga yoqqan, odamlar ham sevib tingladigan bitta qo'shig'ingizdan parcha aytib bering yangilardan endi.
Yangilardanmi?
Ha.
Yashamoq shart Mahmud Jo'shqin qalamiga mansub muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Bu qo'shiqlarim ancha nima qasam aytib beray.
Ayting bir ko'nglingizga yoqqanini, ya'ni nimada aytadiku, ana o'tgan kunlarda bilganingizni chaling deydi.
Dilmurod akani kelgan bitta qo'shiq qilganman, kelgay deb nomlangan shunday bera qolganmiz. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromim kelgan. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromim kelgan. Yetim jon keldi.
Soylar osha, sayhon osha, uchib kelgan men bo'ldim. O'sha qizni o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Ey sarnoz, ey sarnoz.
Xotirjon aka, sizni O'zbekistondagi tinglovchilaringiz unutgani yo'q. Sizni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Mana shu Ramazon kunlarida gaplashib turibmiz siz bilan. Bir tilaklaringiz endi.
Ilohim, avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning muxlislarimiz ham kasal bo'lmasin, qalblardan qo'shiq yiroqlashmasin. Ilohim, shu yuraklarga qo'shiq sig'sin. Mana shu tinch zamonlar, mana shu zamonlarda yaxshi qo'shiqlarni yaratish bizga ham nasib qilsin. Ramazon oylarida barcha hamyurtlarimizga sihat salomatlik, xonadonlarga qutlug' tilayman. Sizlarning ijodlaringizga omad tilayman.
Rahmat Qodirjon aka, sizning ijodingizga ham ijod qo'shilaversin. Nima deymiz? Qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan, yangi qo'shiqlar.
Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga e'tibor qilganingiz uchun.
Rahmat Qodir aka, bo'pti, xo'p, katta rahmat.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Bundan ro'parosa 37 yil oldin Afg'onistonda ilk bor o'zbek tilida gazeta nashr etilgan edi. Davlat nashri sanalgan Yulduz gazetasi bir necha yil Kobul va Mozori Sharif shaharlarida hukumat himoyati bilan chopdan chiqib o'z xonandalari qo'liga yetib borardi. Turli omillar, jumladan ichki nizolar bois hozirgi kunda ushbu gazeta nashr etilmaydi. Afg'onistonda o'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili maqomiga ko'tarilganidan ham 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Demokratiya va so'z erkinligi davrida ham afg'onistonlik o'zbeklar uzluksiz ravishda nashr etiladigan biror bir nashrga ega bo'lmadilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida mazmunli gazeta jurnallar bor bo'lishini istaydilar. Qator yoshlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan tashabbuslar ham kutilgan natijalar olib kelmagan. Har bir gazeta va jurnal faoliyati faqat 3 yo 4 soni nashr etilishi bilan to'xtab qolgan. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Yunus gapiradi.
Afg'onistonda kundalik, oylik va gazeta chop etilish ko'p oz bo'lib qolgan. Sobiqda ko'proq edi. Masalan, 4 oylik gazeta bor edi. Masalan, Oydin bor edi, Oq yo'l bor edi. Sobiq yaxshi edi, hozir ozroq bo'lib qolgan. Gazeta kundaliklarni o'zbek yigitlari ko'p balo shavq bilan ham o'qiydilar. Chun hammasi xohlaydi o'z tiliga xabarlarni o'qisa. Ammo men bunga hozirgi vaziyat ma'lumot deb o'ylayman. Chun ish yo'q, katakonlarimiz himoyat qila olmaydi.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti shakllanmay kelayotganiga qanday omillar sabab? Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlardan Rafi Barnoning fikricha, bu masalaga malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi hamda o'zbek tilida gazeta jurnallar nashr etish uchun moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab. Barno, afg'onistonlik boy badavlat o'zbeklar ham matbuot sohasida sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Kitoblar chop bo'lib o'tibdi so'nggi zamonlarda, ammo baxtga qarshi kundalik yo ro'znoma yo haftalik yo oylik chop bo'lmaydi. Har bir tilni rivojlanishi uchun kitoblar chop bo'lishi lozim va o'sha millat, o'sha xalq o'sha kitoblarni o'qib va u yo'ldan o'z tillarini kuchlantirishlari lozim. Men nazarimga eng muhim bo'limi shu kitob chop qilish, kundalik chop qilish, haftalik chop qilish yoki oylik chop qilish bo'ladi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar etnik o'zbeklar ovozi va himoyati asosida davlat rahbariyati lavozimlariga ko'tarilgan siyosatchilar, ayniqsa mamlakat o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni o'zbek matbuoti rivojlanmasligi uchun javobgar ekanini aytadilar. O'zbek qizi Stora Hamidi gapiradi.
Hech bir tavajju bo'lgani yo'q o'zbek tiliga. Televizorlarda hozir bor shu o'zbek mantaqalarida o'quv yurtlariga dars beriladi. Bir hoz o'zbek tilini rivojlantirish uchun o'zbek jamoalarimiz, o'zbek siyosatmadorlarimiz bundan ham ko'ra ko'proq zahmat qilsalar va tavajjularini o'zbek tiliga qaratdi.
Qator kuzatuvchilar mavjud sharoitda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivoji uchun birinchidan ushbu matbuotni o'z xonandalari va mushtariylariga ega bo'lishini asosiy shart deb biladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha savodi bo'lganlar soni hali ham oz bo'lgani uchun yaqin orada o'zbek matbuoti shakllanib, o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishiga uncha ko'p ishonmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.